skladbu skladatele Toru Takemitsu si dnes nebudeme pouštět proto, že je podle mínění mnoha posluchačů krásná. Nebudeme se jí zabývat proto, že její velká část je stylově jedinečná. A dokonce tím hlavním důvodem není ani to, že rodák z Tokia Toru Takemitsu se stal prvním japonským skladatelem, kterého přijal a vřele oslavil západní svět. Nás Toru Takemitsu v dnešním pořadu zajímá především jako osobnost, která nám pomohla pochopit, že Evropa nebude navěky jediným centrem a zdrojem modelů vysoké hudební kultury. S propojováním světa jsme museli přijmout, že skladatelská tvorba přirozeně vyrostlá z jiných kulturních kořenů, k nám bude přicházet z Japonska, Brazílie, Černé Afriky, Blízkého východu, národů na prahu arktického pásu nebo Číny. Na skladatelské cestě Toru Takemitsu je zajímavé, že Takemitsu nebyl hudebník zaujatý rodnou japonskou kulturou, který by postupně poznal evropskou klasickou hudbu a včlenil ji do výrazu své země. Ne, jeho cesta nevedla tímhle předvídatelným směrem, byla složitější a musela se vinout přes řadu mezipřistání. Ta komplikovanější skutečnost vlastně úplně logicky vzešla ze stavu světa ve 20. století. Tahle francouzská písnička byla to první, co Toru Takemitsu slyšel jako mladík ze západní hudby, i když ne za ideálních okolností. V roce 1944 povolala japonská vláda do vojenské služby i 13-leté kluky, jako byl on. Období povinné vojny nazval později velmi trpkým. Nicméně právě tam viděl poprvé gramofon. Desky si s kamarády přehrávali pomocí jehel, které Takemitsu improvizovaně seřezával z bambusu. Když bylo těsně po válce Japonsko okupováno americkou armádou, Takemitsu pracoval pro americké ozbrojené síly, ale dlouhodobě onemocněl. V posteli strávil přes 4 roky a velkou část toho času prý využil k dychtivému poslechu hudby z amerického rádia. Japonská vážná hudba měla krátkou historii a zdálo se, že chce-li být člověk skladatelem, hudba ke skládání přichází právě ze západu. Mým učitelem bylo rádio, říkal později Samauk Takemitsu a v jiných rozhovorech to formuloval tak, že jediný, kdo ho učil, byl Duke Ellington. V 16 letech se rozhodl být skladatelem. Hudba ho pohltila a viděl v ní šanci na poválečnou identitu, očištěnou od krušných časů války. Nejenže neznal noty, ani doma neměli klavír. Mnohokrát chodil po městě a když ho někde slyšel, zaklepal a požádal, zda by mohl 5 minut hrát. Když z něj byl později vážený a slavný umělec, občas za ním po koncertě přišel někdo neznámý a řekl, my jsme vám kdysi půjčili piano. Thank you. Hudba jako nová identita, úleva, únik od všeho válečného. To cítil a v to doufal mladý Takemitsu. Začal jsem s hudbou, vtahovala celou mou osobnost. Našel jsem v ní smysl života. Po válce byla hudba tím jediným. Rozhodnutí pro hudbu očistilo mou identitu. To očištění souviselo s tím, že Takemitsu si v nejmenším nevšímal hudby japonské. S tradiční hudbou se mu vybavovaly vzpomínky na válku. V Evropě v té době procházeli velmi podobnými pocity Francouzi jako Pierre Boulez a německá Stockhausenova generace. Za žádnou cenu nechtěli zopakovat zločin, kterého se na hudbě dopustili ti, kteří ji propletli s nacionalismem a určili tak, k čemu se vyjadřuje, pro jaké hodnoty je a není a jakou politiku podporuje. Pro Boulez byla nepopsaným zvukovým listem věda, pro Takemitsu paradoxně evropská a americká hudební kultura. Na příběhu Toru Takemitsu je občas pěkně vidět, jak periferní zemí Japonsko pro evropskou kulturu dlouho bylo. V roce 1948 Takemitsu pro sebe objevil hudbu magnetofonového pásu, možnost kombinovat nehudební zvuky z nahrávky s tóny nástrojů. V tom též roce s tím též principem začal Pierre Schaeffer a jeho francouzští kolegové. Evropa vždycky vzývala jako velké objevitele tyto Francouze a paralelní objev v Japonsku byl vnímán leda jako milá rarita. Takemitsu studoval a vyhraňoval se, napsal klavírní skladbu volného plynutí bez rytmu a v nahrávacím studiu experimentoval s konkrétní hudbou, třeba ve skladbě Vocalism AI. Stihl studovat u Fumia Hayasaki, který psal filmovou hudbu, mimo jiné pro filmaře Akiru Kurosawu. Když Hayasaka velmi předčasně zemřel na tuberkulózu, byla to rána. Kurosawa upadl do deprese, kterou přímo zobrazil v Civilizační tísni filmu Žijí ve strachu. Takemitsu napsal za kolegu orchestrální rekviem. To bylo v roce 1957. Rekviem s respektem vyzdvihl Igor Stravinský, mluvil o upřímnosti a vášnivosti skladatelského stylu a pozval mladého autora na oběd. Takemitsu začal být mezinárodně známý. Umění opakovaně vidíme, jak určité umělce nakonec dohoní něco, co se autor snaží vytěsnit a na redukovaném pohledu pak vystavět svou identitu. Stejně jako racionalistický Pierre Boulez musel postupně vpustit do svého díla intuici a cit, tak Toru a Takemitsu dostihlo vytěsňované Japonsko. Nejdřív skrze tradiční loutkové divadlo Bunraku, Takemitsu mimo jiné uslyšel zvukové bohatství v jeho doprovodu. Velkým paradoxem bylo, že ho začala přitahovat avantgardní hudba Američana Johna Cage. Toru sledoval jeho zaujetí zenem skrze učitele na New Yorkské univerzitě Daisetsu Suzukiho. Východ a Japonsko pro něj začaly být věrohodnější přes tyhle světové vlivy. Takemitsu našel svoje japonské kořeny 20 let po konci druhé světové války. Tradiční japonské nástroje jako loutna biwa, strunný nástroj shamisen a bambusová flétna shakuhachi po druhé světové válce doslova skomíraly. Po takové hudbě nebyla poptávka, na konzervatořích se učilo na klavír a na housle a umění staré staletí přežívalo ve hře několika ojedinělých mistrů. Takemitsu začal jejich tradice studovat a tyhle nástroje včleňovat do své hudby. Velkým dílem pro Japonsko i pro světový ohlas se stala objednávka New Yorkské filharmonie k 125. výročí založení. Premiéru v roce 1967 dirigoval Seiji Ozawa. Spojit ty dva světy nebylo nic ani očekávatelného, ani snadného. Pro japonské nástroje, jako je biwa, se historicky neužíval notový zápis, jak ho známe v Evropě. Název November Steps lze přeložit jako listopadové stupně, listopadové kroky. V japonštině to navíc evokuje listopadové epizody. V 11 variacích vedle sebe nepřeslechnutelně znějí elementy východu i západu.
Thank you.
Zásadní je, že November Steps nebylo vyvrcholením, ale otevřením Takemitsuovy poetiky. Mnohem spíše tu vedle sebe vystavil a srovnal východ a západ. Nepropojil je. Na to si začal troufat až postupně. Říkal, že lidem jako Johnu Cageovi vděčí za nalezený zájem o japonskou zahradu. Umění zahrady s její východní jemností začal pěstovat v partiturách pro evropský orchestr. To byl jeho způsob překrývání východního a západního. Filozofii a myšlenky orientu promítal na euroamerický materiál. Kytara, flétna, klavír v jeho skladbách náhle znějí jako předměty z jiné kultury, aniž by museli podléhat jinému než našemu temperovanému ladění. Takemitsu se nezastavil u zkoumání japonské a evropské kultury. V roce 1972 se vypravil s Janisem Xenakisem a dalšími hudebníky do Indonésie, aby poznal hudbu gamelanů. Ta cesta pro něj byla zásadním zážitkem. Byl hluboce zasažený spojitostí, kterou slyšel mezi gamelanovými soubory a starými japonskými stupnicemi. Víc než konfrontace ho začala zajímat prostupnost a sourodost. To se odrazilo na orchestrální skladbě Podzim, do které co nejpřirozeněji nechal vstoupit Shakuhachi a Bivu. Můj přístup se nyní trochu změnil, řekl. Teď mi jde nejvíc o to, abych vyzdvihl, co je různým hudbám společné. V Podzimu jsem si přál dosáhnout toho, čeho jsem nedosáhl v November Steps. Nikoli smíchat nástroje dohromady, ale integrovat je. Zvláštní a neopominutelnou roli má u Toru Takemitsu téměř stovka filmů, ke kterým napsal hudbu. Jednak, jak prakticky podotkl, ho to léta živilo. Jednak, řekl, z dobrého skladatele může dobrý režisér udělat hvězdu. Písečná žena, Ran, Do deska den, to je zlomek z filmů s jeho hudbou. Pro drama Tvář toho druhého napsal Valčík, který odráží jeho radost z Debussyho a vůbec evropské hudby.
Schau dir ins Gesicht, das vor mir steht, doch erkenn ich dich nicht mehr. Wo bist du? Wo bist du? Von gestern du.
Další zásadní cestu podnikl Takemitsu na výzvu českého choreografa Jiřího Kiliána. V Austrálii společně nasávali podněty z domorodé kultury aboriginců. Skladatel odsud vytěžil skladbu Dream Time, čas snění. S Kiliánem zůstal v tvůrčím kontaktu až do konce života. S Dream Time už Takemitsu vstupoval do poslední tvůrčí fáze, kdy se jeho hudba stala romantičtější a přístupnější. I v té době ale Tóru Takemitsu, autor 20 knih a celoživotní faustovský hledač, přinášel syntézu humanisty, který prostudoval řadu kultur lidstva a spíš se mezi nimi pohybuje enigmaticky a vlastním stylem, než aby vytvářel plochá programová mírová prohlášení. Jeho skladby mají imaginativní názvy. Slyším vodu snít, zahrada v dešti, hudba stromu. Následující úryvek pochází ze skladby Hejno přilétá do pětiúhelníkové zahrady. Japonci napjatě pozorovali, co Takemitsu provádí, a Evropané spolu s Američany taky pozorně sledovali, jak otiskuje východní do západního a naopak. S koncem 20. století se takových person objevovalo víc a víc. Politika, hospodářství a trh, migrace z různých příčin, média, technologie a konec konců i vzájemné okouzlení kulturami. To všechno po druhé světové válce mohutně spojovalo svět. Koncertní síně, na které tradičně zhlížejí bysty evropských skladatelských gigantů, začaly tohle propojení pociťovat. S pašiemi, vyrůstajícími z jihoamerické mystiky, přišel argentinský autor Osvaldo Goližov. S čínskými motivy přišel zase západem poučený Tandun. Islámské spirituální zpěvy integrovala do svých skladeb skladatelka z Azerbajdžánu Frangis Alizade. A tak dále, a tak dále. Mozart a Beethoven v evropských síních zůstávají strážci a pilíři historie, ale současnost rozšiřuje mapu zásadním způsobem. Osudy takových, jako Tóru Takemitsu, nám pomáhají zblízka projít tu cestu rozšiřování a propojení, ze které dnes těží hudba jak Evropy, tak zbytku světa.